Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 29-iyul, Toshkentda soat tongi 7. Xayrli tong, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin, yangiliklarni Hasanjon kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Qamoqdagi o'zbekistonlik jurnalist Solijon Abdurahmonovning ishi qayta ko'riladigan bo'ldi.
O'sha mahalliy idoralar bor-ku, ular shuni tashkil qilishdi. Man 100% ishonamanki, bu hammasi sun'iy ravishda bo'ldi.
Deydi O'zbekistondagi shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisi Marat Zohidov. O'zbekistonda dollar yana shiddat bilan so'mga nisbatan o'sa boshladi.
Bugungi kurs 2270 edi. 75 dagi.
Deydi toshkentlik savdogarlardan biri. Qirg'izistondagi qonli voqealardan so'ng bedarak ketgan O'zbek milliy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning daragi Bishkekdan chiqdi. Tojikiston qirg'izistonlik 70 qochqinga boshpana berdi.
Tojikiston chegarachilari ham juda yaxshi qabul qilishdi. Qardosh xalq deganda birinchidan men sezdim.
Deydi qirg'izistonlik qochqinlardan biri. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bo'lsinda qanday ahvol? Juda ezilgan, juda qiynalgan. Aytib qanday yashasin? Yashashni umuman iloji yo'qda, rosa qiynalganmiz.
Deydi erkin mikrofonga gapirgan Boysunlik Muazzamxon. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida odatdagidek uning qisqacha mundarijasi. Yangiyo'lda zilzila sodir bo'ldi. Tojikiston orqali narkotiklar tranziti kamaymoqda. Bugun Pokistonda motam kuni deb e'lon qilindi. Britaniya bosh vazirining Hindistonga safari davom etmoqda. O'ngimizdagi 7,5 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Yangiyo'lda zilzila sodir bo'ldi. 28-iyul kuni mahalliy vaqt bilan 20 dan 36 daqiqa o'tganda Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida 3 balli zilzila ro'y berdi. Toshkent seysmostansiyasi ma'lumotiga asoslanib, Gazeta.uz axborot agentligining bildirishicha, zilzila epitsentri poytaxtdan 39 km narida bo'lgan. Toshkentda yer silkinishining kuchi 1.5-2 balni tashkil qilgan. Toshkentda LTE 4G aloqa tarmog'i ishga tushirildi. O'zbekistondagi eng yirik uyali aloqa operatori hisoblangan MTS O'zbekiston 4G innovatsiya tarmog'idan foydalanayotgan dunyodagi kam sonli operatorlar qatoriga qo'shildi. LTE uyali aloqa tarmog'i dunyoda birinchi bo'lib Shvetsiyada o'tgan yil oxirida ishga tushirilgan edi. Hozir Norvegiya, Germaniya va Britaniyada ham 4G tarmog'idan foydalanilmoqda. Amaldagi mobil tarmoqlariga solishtirganda bu texnologiya ma'lumotlar uzatish tezligini sezilarli darajada, ya'ni bir necha yuz barobarga oshirish imkoniyatiga ega. Tojikiston orqali narkotiklar tranziti kamaymoqda. Afg'onistonda yetishtirilgan narkotiklarni Tojikiston orqali yashirincha olib o'tish kamayganining sababi nazorat kuchaygani va zamburug' kasalligi ko'knori hosiliga katta zarar yetkazganidir. Buni Tojikistonning narkotiklarni nazorat qilish agentligi rasmiysi Halimjon Mahmudov aytdi. Unga ko'ra, joriy yilning 1-yarmida Tojikistonda qo'lga tushirilgan narkotiklar miqdori o'tgan yil shu davrga nisbatan 30%ga kam. Yil oxiriga qadar Tojikiston orqali olib o'tilayotgan afg'on narkotiklari qariyb 25%ga kamayishi kutilmoqda. Afg'onistonda Italiyaning 2 askari nobud bo'ldi. ANSA axborot agentligi xabariga ko'ra, italiyalik 2 askar Xirot viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgani oqibatida halok bo'lgan. Afg'onistonning Xirot viloyati va poytaxt Kobulga Italiyaning 3300 nafar askari joylashtirilgan. Afg'onistonda shu kunga qadar nobud bo'lgan italiyalik harbiylar soni 26 kishiga yetdi.
bugungi iqtibos.
Endi o'g'illarimizni atib ketgani qola qolib, endi ayollarga ham hujum qilishdi bular. Ayollarni ham uydan atib ketib, pul talab qilishyapti. Shunga endi bizga ham bir quloq soladigan odam bormikan deb telefon qildim. Kimligini bilmaymiz, kechasi kirishib atib ketyapti-da, qo'shnimizni, mana meni o'zimni amakimni qizini atib ketdi. Pul talab qilishib, lekin pulni olib chiqarib yuboryapti-da. Meni sanxonaga olib borishyapti, murug'idan deyishyapti. FNB'dan deyishyapti, kimligini ham bilolmay qolyapsiz. Ana qilib atib ketib pul talab qilishyapti. Katta yashirni oilalar bo'lsa, ular hech kimni qo'ymayapti. O'zlari bir narsalarni pastaga qilib tashlab qo'yishib, pullarni olishib olyapti, asman qilishib.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga o'shdan qo'ng'iroq qilgan va xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan o'zbeklardan biri, o'sh militsiyasi xodimlari va harbiylar endi yigitlarni garovga olishdan ayollarni garovga olishga o'tganlarini aytdi. Eshitganingiz o'shlik o'zbek ayolining ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Ayni muloqot hamda dasturimizda davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlarini muhtaram tinglovchi ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, hozir Toshkentda soat tongi 7 dan 7 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Pokistonda motam kuni deb e'lon qilindi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Pokistonda sodir bo'lgan samolyot halokatida 152 odam nobud bo'lgani munosabati bilan Pokiston hukumatiga ta'ziya bildirdi. Kecha Karachi shahridan Islomobod tomon parvoz qilgan Aerobus 321 rusumidagi samolyot poytaxt yaqinida Marg'alla tepaliklaridan biriga urilib portladi. Rasmiylar samolyot halokatiga kuchli yomg'ir yog'ayotgani va quyuq tuman sabab bo'lganini ehtimoldan soqit qilmadi. Mutaxassislar avariya yuzasidan tekshiruv olib bormoqda. Voqea joyida samolyotning qora qutisi topildi. Pokiston rasmiylari ko'ra yo'lovchilarning aksari pokistonlik bo'lgan. AQSh elchixonasi samolyot bortida 2 nafar amerikalik ham bo'lganini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi Eron bilan muzokaralar yaqin fursatda qayta boshlanishiga umid bildirdi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosati mutasaddisi Ketrin Ashton so'zlashuvlar faqat Tehronning yadroviy dasturi borasida bo'lish kerakligini aytdi. Dunyoning yetakchi davlatlari, ya'ni AQSh, Britaniya, Fransiya, Rossiya, Xitoy va Germaniya bilan Eron o'rtasidagi muzokaralar o'tgan yil oktyabrda to'xtab qolgan, o'z navbatida bu Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilinishiga sabab bo'ldi. Eronning bosh muzokarachisi Said Jalil 6-iyul kuni Ashton xonimga yo'llagan maktubida so'zlashuvlar hech qanday shartsiz boshlanishiga chaqirgan edi. Britaniya bosh vazirining Hindistonga safari davom etmoqda. Kecha Bangalorda so'zlagan David Cameron G'arb davlatlari Pokistonning terrorchi guruhlarni qo'llab-quvvatlashiga toqat qilmasligini aytdi.
We want to see a strong and a stable and a democratic Pakistan.
Biz Pokiston kuchli, barqaror va demokratik davlat bo'lishini xohlaymiz, ammo biz bu mamlakat terrorni rag'batlantirishi va uni Hindiston, Afg'oniston yoki dunyoning boshqa davlatlariga eksport qilishga hech qachon toqat qila olmaymiz, dedi Britaniya bosh vaziri. Hindiston ancha vaqtdan beri Pokistonni Lashkari Toyiba kabi ekstremistik guruhlarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab kelmoqda. 2008-yilda pokistonlik jangarilar Mumbai shahridagi Toj Mahal mehmonxonasiga hujum qilib, o'nlab odamni o'ldirgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukrainaga 15 milliard 150 million dollar qarz berish haqidagi taklifni ma'qulladi. Bu mablag' Ukrainaning iqtisodiy bo'hrondan chiqishida yordam berish maqsadida ajratildi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan tong 7 ga qadar olingan xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytidan o'qishingiz mumkin.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida. Siz bu voqealarni tafsilotlarini yerda audio formatlarda hamda matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, demak, bugun gaplashadigan gaplarimiz. Qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonovning ishi qayta ko'riladigan bo'ldi. O'zbekistonda dollar yana shiddat bilan so'mga nisbatan o'sa boshladi. Qirg'izistondagi qonli voqealardan so'ng bedarak ketgan O'zbek Milliy Markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning daragi Bishkekdan chiqdi. Tojikiston Qirg'izistonlik 70 qochqinga boshpana berdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Tutqunlikdagi jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovning ishi Qoraqalpog'iston Oliy sudida yana qayta ko'riladigan bo'ldi. O'zbekiston Oliy sudi jurnalist yaqinlarining 1.5 yil avvalgi arizasini qayta ko'rib, kutilmaganda Abdurahmonov ishini Qoraqalpog'iston Oliy sudiga qayta ko'rish uchun jo'natdi. 2 yildirki qamoqda qolayotgan Solijon Abdurahmonov narkotik bilan bog'liq jinoyatda ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ayni mavzuni hamkasbim Mehribon o'rgandi. Hozir hamkasbim men bilan birga studiyada. Xo'sh, nima yangiliklar bor Mehribon? Solijon Abdurahmonovning bu ishida.
Demak, Sadriddin, mana shu keyingi 1 yil ichidagi bir kutilmagan yangilik bo'ldi bu. Chunki shu paytgacha so'nggi 1 yil davomida Solijon Abdurahmonov taqdiri bilan bog'liq hech qanaqa bir ma'lumot kuzatilmayotgandi. Demak, joriy yilning 25-iyul kuni O'zbekiston Oliy sudi Solijon Abdurahmonov yaqinlariga maktub yo'llab, qamoqdagi jurnalist ishining Qoraqalpog'iston Oliy sudiga qayta ko'rish uchun jo'natilganini bildirdi. Bu haqda xabar tarqatgan Uznews.net internet sayti bosh muharriri Galima Buxarbay va ko'ra, bu kutilmagan xabar nafaqat Solijon Abdurahmonov yaqinlari, balki uning hamkasblarini ham birdek quvontirgan.
Вдруг Верховный суд Узбекистана сам инициирует снова рассмотрение их жалобы. Все-таки жалобу семья писала 1.5 года назад. И Верховный суд уже тогда направил Верховный суд Каракалпакстана, и тогда уже пришел отказ в рассмотрении снова дела Солидиона.
Кутулмаганда Узбекистан Олий суды Солиджон Абдурахманов ишини кайта кўриш ташаббусини киритди. Солиджоннинг оиласи 1.5 йил аввал Узбекистан Олий судига ишни кайта кўриш борасида ариза берганди. Ўша paytda O'zbekiston Oliy sudi arizani o'rganishni Qoraqalpog'iston Oliy sudiga topshirgan va ular bu ishni ko'rishni rad qilgandi. Lekin oradan 1.5 yil vaqt o'tib, O'zbekiston Oliy sudi tashabbusi bilan Solijon ishi qayta ko'rish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga jo'natildi. Bu holat albatta ko'nglimizda uchqun, umid uchqunlarini paydo qildi. Toshkentdagilarning Solijon ishini qayta ko'rish zaruratini ko'rayotganining o'zi katta gap. Agar Solijonga ochilgan jinoiy ish 100% soxta tashkillashtirilgani inobatga olinsa, birorta professional sudya yoki yurist Solijonning mutlaqo aybsiz ekanini inkor qila olmaydi. Agar sud adolatli o'tkazilsa, Solijonning ozod bo'lishi aniq, deydi Galima Buxarboyeva. Solijon Abdurahmonovning aynan kasbiy faoliyati uchun hibsga olinganini ta'kidlab kelayotgan Galima Buxarboyevaga ko'ra, Abdurahmonov Uznews.net muxbiri sifatida qoraqalpog'istonliklarning ko'plab muammo va tashvishlarini matbuot orqali yoritgan va uning maqolalari natijasida ko'plab hamyurtlarining muammolari barham topayotgandi. Asli kasbi o'qituvchilik bo'lgan Solijon Abdurahmonov 20 yilga yilga yaqin vaqt mobaynida o'rta umum ta'lim maktablarida murabbiylik qilgan. U o'tgan asrning 90-yillari boshidan boshlab jurnalistika bilan shug'ullangan. Soljon Abdurahmonov Ozodlik va Amerika ovozi radiolari, Urush va tinchlikni yoritish instituti, Uznisnet mustaqil axborot xizmati singari bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan. Shu bilan birgalikda Soljon Abdurahmonov so'nggi 5 yil mobaynida bosh qarorgohi Germaniyada joylashgan inson huquqlari xalqaro jamiyatining hududiy vakili sifatida faoliyat ko'rsatayotgandi. Ayni tashkilotning O'zbekiston bo'limi rahbari Marat Zohidovga ko'ra, ularning Soljon Abdurahmonov ozod qilinishi talabi bilan qilayotgan chiqishlari samarasiz qolmoqda.
Biz har xil tashkilotlarga haliyam yozyapmiz. Bizga bitta xabar kelyapti, u koridor uchun kamalgan, lekin bu hammasi manimcha sun'iy ravishda bo'lgan. U mutlaqo poprisam chekmagan, aragam ichmagan, kim bo'li o'sha koridor bo'lsa. Bu narsaga uni vobshe hech qanaqa aloqasi yo'q edi. Juda odobli odam bu. Shu uchun bu ish faqatgina o'sha man o'ylaymanki, juda ko'p masalalarni ko'targan, Solijon diniy masalasini ko'targan, keyin o'sha yerda adolat sud, keyin o'sha militsiya qilayotgan ishlarni. Ular uni endi manimcha jonga tegdi ularga, shu uchun hammasini o'shani tashkil qilishdi. O'sha mahalliy idoralar bor-ku, ular shuni tashkil qilishdi. То есть ular qanaqa bir targ'atchilik ko'rishgan ular. Man 100% ishonamanki, bu hammasi sun'iy ravishda bo'ldi. O'sha muntazam ravishda mobchidan ham yozyapmiz, o'zimiz ham murojaat qilyapmiz, yo'llarni qidiryapmiz. Endi ahvol shunaqada, ahvol shunaqa, og'ir juda.
Deydi bosh qarorgohi Germaniyada joylashgan inson huquqlari xalqaro jamiyatining O'zbekiston bo'limi rahbari Marat Zohidov. Ayni paytda Qarshidagi qamoqxonada saqlanayotgan Solijon Abdurahmonov 2008-yilning 7-iyun kuni hibsga olingandi. Mahalliy huquq tartibot idoralarining da'vosichi hibsga olingan paytda uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qoradori topilgan. Dastlab giyohvandlikda ayblangan Abdurahmonovga ko'p o'tmay bang moddasi sotishga harakat qilganlik aybi qo'yildi. Uning himoyachisi sobiq advokat Rustam To'laganov Soljon Abdurahmonovning mutlaqo aybsizligiga ishonishini aytadi.
O'sha paytda sotda ham aytganman. Militsiya xodimi agar narkotik moddasini topganda qo'lim bilan olish kerak emas, hech qachon. Uni hamma kitobda yozib qo'ydi. Agar shu Solijon og'am bo'lsa, yo shuni narkotiki bo'lsa, nimaga bunaqa ehtiyotsizlikni oldinglar desam, bironta ekspertni javob bera olmagan. Shuning uchun men aytyapman, hozir ham aybi yo'q, o'shanda ham aybi bo'lmagan. Mashina bir hafta avtoservisda turgan, avtoservisdan haydagan pajarning xodimi bo'lgan. Bir hafta avtoservisda turgan mashinani qanday Solijon narkotik moddasini u yoqqa o'qlab qo'yib qo'yishi mumkin edi. Shunisini hech kim aniqlik kirita olmaydi ham, ochib bera olmaydi, roshanlik kirgiza olmaydi. Tushundingizmi? Shuning uchun men hozir ham aytyapman, Solijon o'shanda ham aybsiz edi, hozir ham aybsiz. Bu meni qat'iy fikrim, o'sha paytda ham, hozir ham.
Deydi qamoqda qolayotgan jurnalist Solijon Abdurahmonov himoyasi bilan shug'ullangan sobiq advokat Rustam To'laganov. Eslatib o'tamiz, 2008-yilning 10-oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Solijon Abdurahmonov 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilindi. 19-noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston Oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. 2009-yilning 28-fevral kuni O'zbekiston Oliy sudi ishni qayta ko'rib chiqish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga jo'natdi. O'tgan yilning 25-mart kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudi yana dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Joriy yilning 25-iyul kuni O'zbekiston Oliy sudi ishni qayta ko'rish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga jo'natdi. Bu borada Qoraqalpog'iston Oliy sudidan hozircha biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, Human Rights Watch va Freedom House kabi bir qator nufuzli tashkilotlar O'zbekiston hukumatidan Soljon Abdurahmonovni ozod qilishni so'rab kelyaptilar. Yevropa Ittifoqi ham 2 marta O'zbekiston rahbariyati nomiga murojaat yo'llab Soljon Abdurahmonovning 10 yillik qamoq jazosiga mahkum qilinganidan xavotir bildirgan edi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, siz bevosita Ozodlik radiosining joydagi joylardagi xabarchisi bo'lishingiz mumkin. Buning uchun siz suratlarni olib bizning elektron manzilimizga yuborsangiz va bu suratlar bizning veb-saytimizda o'z aksini topadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
28-iyul kuni 1 dollar 2280 so'mdanga sotildi. Bundan 1.5 oy muqaddam dollarning qora bozordagi narxi 1600 so'mgacha tushgan edi. Xo'sh, nega bundan 7 yil muqaddam erkin konvertatsiyaga yo'l ochganini da'vo qilgan O'zbekiston hukumati dollarning qora bozor va davlat kursini muvofiqlashtira olmayotir? Biz hozir ana shu savolga javob izlaymiz. Eng avvalo dollarning kursini bozorchilarning o'zlaridan so'rab ko'ramiz.
Bugungi kurs 2270 edi. 75 edi.
Deydi Ozodlik bilan bog'langan toshkentlik savdogarlardan biri o'z ismini aytmaslik sharti bilan. O'zbek so'mining AQSh dollariga nisbatan qadrsizlanishi O'zbekistonda yillardan beri muttasil kuzatib kelinayotgan jarayon. Biroq may oyi boshlarida Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilari yillik kengashining Toshkentda o'tkazilishi oldidan qora bozordagi 1 AQSh dollari narxi bir kunning ichida 2300 so'mdan 1600 so'mga tushib ketgan edi. Toshkentlik iqtisodchi Orif Hoshimovning aytishicha, aslida bu kurs tushmagan, balki sunniy ravishda tushirilgan edi.
Qora bozordagi dallollar faqat oldi, olish kursini aytib turdi shu sanalarda 1600-1700 dan olyapmiz deb. Lekin hech kim shu paytda 1700 dan ham dollar sotgan yo'q, 1800 dan ham dollar sotgan yo'q, 1900 dan ham sotgan yo'q, 2000 dan ham sotgan yo'q. Men sizga shuni aytishim mumkin. Bu ma'lum bir muddatga rasmiy hukumat bilan o'sha qora bozorni nazorat qiladigan davlatlar o'rtasidagi qanaqadir umumiy bitim edi.
Deydi Orif Hoshimov. Bankirlarning bu kengashi o'tib bo'lgandan so'ng dollarning qora bozordagi narxi yana o'z o'rniga qayta boshladi. Xo'sh, nega hukumat dollarning davlat va bozor kursi o'rtasidagi farqni ushlab qola olmayapti? Nega O'zbekiston Markaziy Osiyodagi dollarning davlat va qora bozor kurslari keskin farq qiladigan yagona davlat bo'lib qolmoqda? Avvalo, bu savolga javob olish uchun O'zbekiston Markaziy Bankiga bog'landik. O'z ismini oshkor etmasligimizni va ovozini efir bermasligimizni so'ragan bank xodimining aytishicha, bu jarayon sababi O'zbekistonda valyutaga bo'lgan talabning katta ekani bilan bog'liq. O'zbekiston asosiy valyuta zaxiralarini sanoat korxonalari qurish, ya'ni real ishlab chiqarishga sarflayapti. Shuning uchun ham valyuta taqchilligi bir oz sezilmoqda va bu qora bozor va davlat kurslarining o'rtasidagi farqni yuzaga kelishiga sabab bo'lyapti, deydi Markaziy bank xodimi. Ammo O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov Markaziy bank xodimining bu gaplariga qo'shilmaydi.
Yo'q, bunday emas. Hech bu 90-yil yillardan beri qaytarilayotgan va hech qanaqa bir daliliy fakt asosiga asoslanmagan gaplar bu. Hali bir savoldan qochish, bir savolga aniq konkret javob berishdan qochish aytiladigan gaplar. Bu gaplar qayta-qayta gapirib kelinyapti. Men sizga yana bir misol keltiraman shu iqtisodchining tilida. Agar rasmiy raqamlarga qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda tashqi iqtisodiy faoliyati bo'yicha doimiy savdo balansi ijobiy savdo balansiga ega ekanligi aytiladi. 2003 yildan buyog'iga O'zbek so'mi joriy operatsiyalar uchun konvertatsiya qilish huquqiga ega bo'lgandan keyingi hamma yillarni sanaydigan bo'lsa, 7 yil davomida biror bir yil bo'lmaganki, biror bir chora bo'lmaganki, salbiy balansga ega bo'lgan bo'lsa tashqi savdo balansi. Ya'ni bu degani ko'proq eksport qilyapmiz, import qilayotganimizdan degani. Oddiy tilga aytganda, umumiy iqtisodiy qonunga ko'ra agarda qaysidir mamlakatni eksporti importidan ko'p bo'ladigan bo'lsa, uning milliy valyutasi qadri oshishi kerak qonun qoidaga ko'ra. Ya'ni butun dunyo uchun amal qiladigan qoida bu, lekin shu qonun qoida O'zbekistonda amal qilmaydi. Lekin men sizga oddiyroq tilda aytadigan bo'lsam, siz xonadoningizda 100 dollarlik narsa sotdingiz. $50 narsa oldingiz. $50 yoningizda qoldi. Tushunyapsizmi? Demak, so'mda qadri oshishi kerak bu yerda. Oshishda sizda dollar paydo bo'ldi, so'mda qadri oshishi kerak. Xuddi shunday. Lekin bunday emas. G'arb dunyosi uchun amal qiladigan qonun qoidalar O'zbekistonda amal qilmaydi, chunki bu yerda bozor mavjud emas.
Deydi iqtisodchi Orif Hoshimov. Iqtisodchi fikricha valyutaning qora bozor va davlat narxlari o'rtasidagi katta tafovutning o'ziga xos sabablari bor. Birinchidan, O'zbekistonga mol olib kirishning rasmiy yo'llari bor. Bular to'laligicha banklar orqali qonuniy amalga oshiriladi. Ikkinchi yo'l esa
yarim rasmiy kanallar bor. Bu yarim rasmiy kanallar orqali to'lov amalga oshiriladi. Bir qismi haqiqatan bank orqali amalga oshiriladi, konvertatsiya qilingan so'm. Ikkinchi qismi O'zbekistondan naqd pul ko'rinishi, naqd valyuta ko'rinishida chiqilgan mablag'lar hisobiga hisob-kitob qilinadi. Bojxonadan o'tayotgan, bojxonadan o'tayotganda, misol uchun tasavvur qilinglar, shakar 10 ming tonna shakar kontrakt bo'yicha 10 ming tonna edi va summa shuncha, valyutada shuncha. 10 ming tonna shakarni o'rniga 10 ming tonna qog'oz bo'yicha olib kiriladigan bo'lsa, aslida natura ko'rinishda 15 ming dollarlik 15 ming tonnalik shakar olib kiriladi. 5 ming tonna uchun hisob-kitob naqd valyuta orqali amalga oshirilgan bo'ladi. Bu yarim rasmiy kanali. Ya'ni qisman qonuniy, qisman yarim noqonuniy ko'rinishi. Uchinchi bir yo'li borki, import qilinayotgan tovarlar uchun to'lovlarni. Bu to'liq norasmiy kanallar orqali bojxonani chetlab o'tadi, aylanma yo'llar bilan olib kiriladi O'zbekistonga bu tovarlar. Ya'ni qora bozordagi dollarga bo'layotgan talabni oshiradigan ikkita omil shu. Ya'ni O'zbekistonga olib kirilayotgan import tovarlari uchun to'lovni valyutada amalga oshirish kerakmi? Bu talab qayerda qondiriladi? Faqat qora bozorda qondiriladi.
Deydi iqtisodchi Orif Hoshimov. O'zbekistonda qora bozordagi dollar kursi juda ham kam holatlarda davlat kursi bilan teng bo'lgan. 2003-yilning 15-sentyabrida O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov xalqaro valyuta jamg'armasi vakili Erik De Vrayer bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng O'zbekistonda erkin konvertatsiya joriy etilganini ma'lum qilgan edi. Rustam Azimov o'shanda O'zbekiston hukumati va Markaziy banki xalqaro valyuta jamg'armasi 8-bandining 2A, 3 va 4-chi moddalarida ko'rsatilgan majburiyatlarni to'liq bajarishni o'z zimmasiga olishi, pul almashtirish shoxobchalarida mahalliy fuqarolar va boshqa davlat rezidentlari uchun xalqaro valyuta jamg'armasi ustavining 8-bandida belgilangan tartib bo'yicha erkin konvertatsiyaga ruxsat etilganini bildirgan edi. Biroq ko'p o'tmay o'zbek so'mi bu raqobatga dosh bera olmadi va dollarning qora bozordagi narxi shiddat bilan o'sa boshladi. O'zbekistonlik yana bir iqtisodchi Ahmadjon Umarov fikricha, AQSh dollarining qora bozor va davlat kursi o'rtasidagi tafovutning katta lashib borayotgani sababi O'zbekistonda ishlab chiqarish darajasining juda pastligiga borib taqaladi.
O'zbekistonda ishlab chiqarish bo'lmagandan keyin asosiy mahsulotlar chetdan olib keliladi. Chetdan ular O'zbekiston so'miga olib kela olmaydi. O'zbekiston so'miga olib kela olmagandan keyin albatta bu yerda sotadi-da, u pulini keyin valyutaga almashtirishga majbur bo'ladi. Endi u sotayotganini masalan 1 so'mlik narsa sotmaydi, 2 so'mlik narsa sotmaydi. Katta-katta bir hajmdagi katta-katta mahsulotlarni sotgandan keyin o'rtada bir katta o'zbek so'mi paydo bo'ladi. Endi o'zbek so'mini qanday qilib tezroq almashtirish kerak? Banklarni bunaqa kuchi yo'q. Banklarga masalan borsa, yo o'sha kun yo $100 bo'ladi, yo bo'lmaydi, uni ham olib ketadi. Hozir endi umuman yo'q ular unaqa valyuta. Lekin ular milliardlab so'mlarni, 2 milliardlab so'mlarni ular valyutaga almashtirish kerak bo'ladi. U payt u qanday qiladi? O'sha payt qora bozorga boradi. Qora bozorga talab ko'proq bo'lgandan keyin uni narxi endi tabiiyki oshadi davlat kursiga nisbatan. Ya'ni o'sha sababdan o'ylayman, O'zbekistonda o'sha ishlab chiqarishning yo'qligi, erkin bir o'sha valyuta ayirboshlashni sharoiti yo'qligi. Ana o'sha sabab bo'ladi.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Ahmadjon Umarov. Iqtisodchi Orif Hoshimov fikricha, valyutaning erkin konvertatsiyasini O'zbekistonda amalga oshirishga to'sqinlik qilayotgan uchinchi omil ham bor. Agar hukumat tashqi iqtisodiy faoliyatni 100% erkinlashtiradigan bo'lsa, o'z-o'zidan dollarning qora bozor davlat kurslari o'rtasidagi katta farq yo'q bo'ladi.
Agarda tashqi iqtisodiy faoliyatni davlat 100% erkinlashtirib yuboradigan bo'lsa, qora bozor, rasmiy, norasmiy kurs degan tushunchalarda o'zi yo'q bo'ladi. Yagona unifikatsiyalashgan birdan-bir kurs paydo bo'ladi. Shunday, Qozog'istonda nima sababdan shunaqa ikki yoqlama kurslar yo'q? Qirg'izistonda nima sababdan shunaqa ikki yoqlama kurslar yo'q? Chunki tashqi iqtisodiy faoliyat bilan istalgan xo'jalik yurituvchi subyekt shug'ullanish mumkin. qaysidir kam sonlik subyektlar tomonidan bu faoliyat monopollashtirib olinmagan. Mana xuddi shunaqa eksport bilan shug'ullanadiganlar uchun ham haligi quritilgan meva eksporti bilan shug'ullanadiganlar juda kam sonli. Juda katta spekulyatsiya orqasidan ular foyda ko'ryapti. Mana hozir tekstil kombinatlar juda ko'p tekstil kombinatlar paydo bo'ldi. Ularning mahsulotini eksport qilish bilan ham juda kam sonli xo'jalik yurituvchi subyektlar shug'ullanyapti. Bunday huquqqa ega bo'lish uchun albatta qanaqadir lobby darajasida bir imkoniyatga ega bo'lgan strukturalar bilan aloqaga ega bo'lish kerak, tushunyapsizmi? Bunday imkoniyatga hamma ega emas. Ya'ni tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan korxonalarning hammasini huquqlari teng deb bo'lmaydi. Huquq teng bo'lmagan joyda disproportsiya paydo bo'laveradi.
Deydi O'zbekistonning iqtisodchi Orif Hoshimov.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Eshitirishimiz Qirg'izistondagi voqealar va Qirg'izistonga xalqaro tashkilotlarning munosabati mavzuida davom etadi. 27-yil kuni AQShning Helsinki komissiyasida Qirg'izistondagi beqaror vaziyat, xalqaro hamjamiyat javobi mavzuida yig'ilish bo'lib o'tdi. Respublikachilar va Demokratik partiya a'zolari, shuningdek, hukumat rasmiylari qatnashgan ushbu muhokamada Qirg'iziston janubidagi vaziyatni bevosita o'rgangan Amerika diplomatlari chiqish qildilar. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi. Yig'ilishda so'zlagan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blek, hozirda Qo'shma Shtatlar asosiy e'tiborini Qirg'izistonda sodir bo'lgan zo'ravonliklar sababli o'z uyini tashlab, boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lgan aholiga gumanitar yordam yetkazishga qaratganini aytdi. Blekka ko'ra, hozir Qirg'izistonda o'z uyini tashlab, boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lgan 75 ming aholi bor. O'tgan oy Qirg'iziston janubidagi O'sh va Jallobodda iyun oyida o'zbek va qirg'iz millatiga mansub fuqarolar o'rtasida sodir bo'lgan qonli nizolar oqibatida 2000 dan ortiq odam nobud bo'lgani taxmin qilinmoqda. Qirg'iziston rasmiylari esa zo'ravonliklar oqibatida 316 kishi o'lganini ma'lum qilgan. Washingtonda bo'lib o'tgan Helsinki komissiyasi yig'ilishida so'zlagan Robert Blake, tartibsizliklar paytida O'zbekistondan boshpana topgan o'zbek qochqinlari tez fursatda qaytishga majbur bo'lganliklarini aytdi.
In Uzbekistan's displaced persons camps, although there were no reports of force to promote returns,
O'zbekistondagi vaqtincha ko'chib kelgan shaxslar lagerlarida ularni majburan ortga qaytarib yuborish hollari haqida ma'lumotlar olinmadi. Ammo ruhiy bosim, ularning fuqaroligi bekor qilinishi mumkinligi, 27-iyun kungi referendumda qatnashish borasida bosim o'tkazilgani, Qirg'izistonda qolgan yaqinlaridan xavotirda bo'lganliklari kabi omillar ularning Qirg'izistonga tezda qaytishiga sabab bo'ldi, dedi Robert Blake. Washingtondagi yig'ilishda chiqish qilgan Robert Blake, shuningdek, Qirg'izistonga qaytgan o'zbek qochqinlari mahalliy huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan ta'qib qilinayotganini ham ta'kidlab o'tdi.
In O'sh, I heard many disturbing reports of arrests of human rights activists, arrests of Uzbek community leaders.
O'sh shahrida inson huquqlari faollari, o'zbeklarning ko'zga ko'ringan liderlari qo'lga olingani va hibsda ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani va huquqlari poymol qilingani to'g'risida men ko'plab ma'lumotlar oldim. Men, shuningdek, O'sh hokimi hamma fuqarolarga bir xil munosabatda bo'lmay, millatchilik maqsadini olg'a surayotgani haqida shikoyatlarni ham eshitdim. Men bu xususdagi xavotirimni hukumat rasmiylariga yetkazdim va ularni bu muammolarni tez fursatda hal qilishga chaqirdim, dedi Robert Blake. Ayni paytda AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Afg'onistondagi jangarilar Qirg'izistonda yuzaga kelgan vaziyatdan foydalanib, janubdan mamlakat hududiga kirib kelishi mumkinligi haqida ham ogohlantirdi.
There's I think particular concern about the southern border with Tajikiston.
Menimcha Tojikiston bilan bo'lgan janubiy chegara xususida jiddiy xavotir bor. Chunki Afg'onistondagi jangarilar Qirg'izistonda yuzaga kelgan vaziyatdan foydalanib, janubiy chegara orqali mamlakatga kirib kelishlari mumkin, dedi AQSh rasmiysi.
Washingtondagi Qirg'iziston elchixonasining muvaqqat rahbari Aslan Arnabayev janubda islomiy radikalizm uchun qulay vaziyat mavjud ekanini aytdi. O'tgan hafta Qirg'izistonda bo'lib qaytgan Robert Blake chegara xavfsizligi bo'yicha ayrim masalalarda Qirg'izistonga Rossiya yordam berishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Ayni paytda xalqaro donorlar Qirg'izistonga 1 milliard dollardan ortiq yordam ko'rsatishni va'da qildi. Bu mablag' siyosiy bo'hron va etnik zo'ravonliklar yuz bergan Qirg'izistonga 30 oy davomida berilishi nazarda tutilgan. Donor davlatlarning 27 iyul kuni Bishkekda bo'lib o'tgan anjumanida Jahon banki rasmiysi Theodor Ahlers bank 2010 yil oxiriga qadar Qirg'izistonga 600 million dollar berishini ma'lum qildi. Ammo donor davlatlar beradigan mablag'ning O'sh shahri va Jallobod viloyatidagi xunrezliklardan shundoq ham eng ko'p zarar ko'rgan aytilayotgan o'zbeklar hovlilari o'rnida ko'p qavatli uylar qurilishiga ishlatish ehtimoli xalqaro hamjamiyatni tashvishga solmoqda. BMTning Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza Otunboyevga yo'llagan maktubida tilga olingan ayni xavotirni Robert Blake ham tilga oldi.
Reports that the Kyrgyz government intends to expropriate property in destroyed Uzbek neighborhoods as part of an urban renewal effort.
Qirg'iziston hukumatining o'zbek mahallalarida yondirilgan va vayron qilingan xonadonlar o'rniga turli millatlar yashovchi zamonaviy uylar qurishi mumkinligi to'g'risidagi xabarlar fuqarolarning ovoz berish huquqidan mosuvo bo'lishi hamda yangidan zo'ravonliklar boshlanishi mumkinligidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda, dedi Helsinki komissiyasi yig'inida chiqish qilgan Robert Blake. Sobiq prezident Qurbonbek Bakiyev hokimiyatdan chetlatilgandan 2 oy o'tib, ya'ni iyun oyida o'zbek va qirg'iz millatiga mansub fuqarolar o'rtasida mamlakat janubida sodir bo'lgan qonli nizolar oqibatida Bishkek rasmiylariga ko'ra 316 kishi o'lgan, 100 minglab odam yurtni tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Bu voqealar shusiz ham zaiflashib qolgan Qirg'iziston iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Xususan, bu yil Qirg'izistonda iqtisodiy ko'rsatkichlarning 5% ga kamayishi kutilmoqda. 27 yil kuni AQShning Helsinki komissiyasida Qirg'izistondagi beqaror vaziyat xalqaro hamjamiyat javobi mavzuda yig'ilish bo'lib o'tgan bir paytda Qirg'izistondagi qonli voqealardan so'ng bedarak ketgan O'zbek milliy madaniy markazining prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning daragi Bishkekdan chiqdi. U 27 yil kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasiga guvoh sifatida so'roqqa chaqirilib, so'roq qilinib, keyin qo'yib yuborildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 28 yil kuni Salohiddinov O'shga kelgan, ammo hanuz xavfsizligiga tahdid bor deb hisoblagan bo'yicha yaqinlari u o'z manzilini sir tutayotganini aytmoqda. Bu boradagi tafsilotlarni hamkasbim Nodira o'rganishga harakat qildi.
Ishona, hozir ishlamayapti.
Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati, O'zbekiston Milliy madaniy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinov 27 iyul kuni Bishkekda Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan so'roqqa tutildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan, ammo o'z nomi oshkor etilmasligini so'ragan Qirg'iziston huquq-tartibot idorasining yuqori lavozimli rasmiysi Jaloliddin Salohiddinov jinoiy ishlardan biri yuzasidan paydo bo'lgan savollar bois guvoh sifatida so'roqqa taklif qilingan, so'roq qilingan va keyin qo'yib yuborilgan deb qisqagina ma'lumot berdi. Bu rasmiy Salohiddinovning o'ziga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan mi yoki yo'qmi? U tergovga tortilgan jinoiy ish kimga nisbatan va nima uchun qo'zg'atilgan? Bu haqda ma'lumot bergani yo'q. Bunga qadar 26 iyul kuni Qirg'iziston O'zbek Milliy madaniy markazi prezidenti Salohiddinov Bishkekda hibsga olingan va qiynoqlarga solinayotgani haqida ma'lumot paydo bo'lgan edi. Bu haqda xabar qilgan manba, shu kunlarda O'shni tark etib, Yevropa davlatlaridan birida boshpana olishga urinayotgan O'shlik qochqinning so'zlariga ko'ra, Salohiddinov shaxsan Roza Otunboyevaning taklif bilan Qirg'izistonga taklif qilingan va Bishkek aeroportiga kelib tushgan chog'da hibsga olingan. Ammo bu ma'lumot hozircha rasmiy idoralar tomonidan tasdiqlangani yo'q va kun adog'iga kelib paydo bo'lgan boshqa bir ma'lumotga ko'ra Salohiddinov so'roq savoldan ozod bo'lgach 28 iyul kuni kechga yaqin O'sh shahriga yetib kelgan. Uning O'shga kelganini aytayotgan yaqinlari hanuz Salohiddinovning xavfsizligiga tahdid bor deb hisoblagani bois manzilini sir tutmoqdalar. Avval xabar qilganimizdek 27 iyulga qadar Qirg'iziston janubidagi o'zbek jamoasi yetakchilaridan biri Jaloliddin Salohiddinov bedarak ketgan sanoqli liderlardan biri hisoblanib kelayotgan edi. Bir oy muqaddam uning idorasida tintuv o'tkazilgani va u yerdan qurol-yarog' topilgani, shu holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib tergov tekshiruv ishlari borayotgani haqida O'sh shahar komendanti Kursanbek Asanov bayonot bergan edi. Shundan so'ng Ozodlik intervyu bergan Jaloliddin Salohiddinov bu harakatlarni fitna deb baholagan edi. Bu fikrni Salohiddinovning hamkasblari va unga qarashli bo'lgan O'sh Krasttekst ishlab chiqarish korxonasi xodimlari ham hanuz ta'kidlab kelmoqda. Shu kunlarda faqat qorovullargina qolgan bu korxonada bir oy avval o'tkazilgan maxsus reyd chog'ida qurol-yarog' topilgandan so'ng hatto bir xodim so'roqqa chaqirilmadi deydi 28-iyul kuni Salohiddinovning idorasida bo'lgan O'shlik Zokirjon aka.
Ishxona hozir ishlamayapti ekan. Kattalar kelsa ish boshlasak kerak-da deyapti. Tintuv bo'lib avtomatlar chiqqandan keyin birorta odam qamoqqa olinmayapti.
So'roqqa chaqirilgandir.
Yo'q, so'roqqa ham chaqirilganini bilmayman deyapti. Unaqa hech bir vahima yo'q.
O'shlik Zokirjon aka vahima shovqin-suron bilan o'q-dori topilgan ofisdagi xodimlarning keyingi bir oy davomida birortasi hatto so'roqqa chaqirilmagani, bundan tashqari Salohiddinovning hech kim bo'lmagan uyda ham tintuvlar o'tkazilganini aytgan, bu harakatlarning hammasi aynan Salohiddinovning o'ziga qaratilgan tazyiqlar borligidan dalolat deb taxmin qiladi. Bundan tashqari shaharda Salohiddinovga aloqasi bo'lgan, muqaddam u bilan safdosh bo'lgan o'shliklarning ko'pchiligi u haqdagi muloqotdan qochayotgani ham shundan dalolat deb hisoblaydi Zokirjon aka.
Bizi hozirgi qirg'iz hukumati shunday terror repressiya qildiki, deydi bir og'iz gapirish o'zi xavfli bo'lib qoldi, ertaga nima bo'ladi deb. Men Jaloliddinni o'ylasanglar, xabar beringlar deb telefoningizni berib keldim. Shuning uchun odamlar men bilan gaplashgisi kelmayapti.
O'shlik Zokirjon akaning so'zlariga ko'ra, ayni vaqtda Salohiddinovning oila a'zolari va qarindoshlari ham shaharni tark etgan. Ammo shu vaqtga qadar norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Qirg'izistonda bo'lmagan va 26-iyul kuni Bishkek keyin O'shga kelgani, bundan tashqari bir so'roq savol qilib keyin qo'yib yuborilganiga qaraganda, Jaloliddin Salohiddinov haqiqatda ham Qirg'iziston muvaqqat hukumati tomonidan taklif etilgandir degan ma'lumotlarda jon borga o'xshaydi. Bu taxminni quvvatlagan O'shlik ziyolilaridan biri Alliance Press axborot reklama agentligi xodimi Ravshan Gapirov shu kunlarda milliy yarashuv siyosatini zo'r berib janubga singdirishga urinayotgan vaqtli hukumat uchun bu juda zarur edi deb hisoblaydi. Eng muhimi, Jaloliddin Salohiddinovdan tashqari yana bir necha yetakchilar huquq-tartibot idoralari tazyiq ta'qibi ostida qolmoqda. Bu o'shliklarning ko'pchiligi bu ta'qiblarni asossiz deb hisoblamoqdalar, deydi Ravshan Gapirov.
Salohiddinov noto'g'ri yo to'g'ri olinibdi deb biz uni nima qila olmaymiz, lekin biz undan tashqariga aytsak, ziyolilarga ko'p nima qilishi yoda nohaq qilishi albatta xalqni judayam bir atrisal nima beradi fikr tug'iladida, lekin o'zi odamlar o'zlari bunday tinch spokойно yurgandan judayam ichi g'ash, judayam ichi g'ash.
Eslatish joyi, shu vaqtga qadar Respublika O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinovdan tashqari O'sh viloyati O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Inomjon Abdurasulov, O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Abdurashid Xo'jayev, Qorasuv shahar deputati Yodgor Usmonovlar hibsga olingan, so'roqqa tutilgan va qo'yib yuborilgani xabar qilingan edi. Bundan tashqari Jalolobod viloyati O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Ulug'bek Abdusalomov hamda Jalolobod shahar masjidi imomi Muhammadjon Ahmedovlar hibsga olingan va hanuz hibsda saqlanmoqda. Jaloloboddagi O'zbek jamoasi yetakchisi Qodirjon Botirov esa shu kungacha bedarak. Ba'zilari og'ir qiynoqlarga solinayotgani aytilayotgan bu yetakchilarning deyarli hammasining uyi yoxud idoralari yoxud qarindosh urug'larining uylaridan qurol-yarog' topilgan. Tintuvlar esa aksar hollarda guvohlarsiz, ordersiz o'tkazilgani haqida o'zbek jamoalarining ta'qibga olingan yetakchilari, yaqinlari, safdoshlari, advokatlari o'z vaqtida ozodlikka intervyu bergan edi. Shu taxlit noroziliklar bilan o'tkazilgan tintuvlar va deyarli bir qolipda qo'yilayotgan ayblovlar bo'yicha Qirg'iziston janubidagi o'zbek jamoalari vaqtli hukumatning bu harakatlari xolis ekaniga ishonmaydi, dedi Ravshan Gapirov yana ozodlik bilan suhbatda.
To'g'risini aytganda, nimgadir ko'pchilik ana shu OBSEni kvalifikatsiyalari keladi, ana shundan juda katta umid bo'lyapti. Mumkin ana shundan keyin to'xtarmikin degan narsaga bizning odamlarda juda katta umid. Ana kelishadi, mana kelishadi deb kutilyapti. Joni jahli bilan kutilyapti shu narsa. Esa yaxshi bo'lardi. Bilasizmi, men manday deymanda, shu politikki elitaning ichida har xil nuqtai nazarda, har xil pozitsiyada turgan odamlar o'sha amalini ishlatishyapti. Har kim o'zini qiziqchiligi borda
mahalliy darajadagi ba'zi amaldorlarning manfaatlari bo'yicha bu yerdagi o'zbek jamoalari yetakchilari nishonga olinmoqda deb hisoblaydi O'shdagi Alliance Press axborot reklama agentligi xodimi Ravshan Gapirov. Shunday xulosani tilga olar ekan, u yetakchilari ta'qib va tazyiqlar bo'yicha qochqinlikda yurgan. Izdoshlari esa huquq-tartibot idoralari yerto'lalarida qiynoqlarga solinayotgan. Oddiy aholi vakillari ertangi kunimiz nima bo'larkin degan vahimada chodirda o'tirgan Qirg'iziston janubidagi o'zbek jamoalari butun umidini xorijdan kelayotgan madadgagina qaratgan xolos deya yana bir karra ta'kidlab o'tdi.
Demak, Qirg'izistondagi qonli voqealardan so'ng bedarak ketgan O'zbek milliy madaniy markazining prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning daragi Bishkekdan chiqdi. U 27-yil kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasiga guvoh sifatida chaqirilgan, so'roq qilingach qaytarib yuborilgan. Ayni paytda Qirg'izistondan bosh olib ketayotganlar hamda qochqinlik maqomini so'rayotganlar ko'payotgani aytiladi. So'nggi bir oy davomida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 70 ga yaqin qirg'izistonlik qochqinga Tojikiston hukumati boshpana bergani ma'lum bo'ldi. Qochqinlarning taxminan 65%ini ayollar va bolalar tashkil etishi aytilmoqda. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan mavzu bilan sizlarni tanishtiradi.
Bundan 15 kun avval Tojikistonga kirib kelgan qirg'izistonlik o'zbek qochqinlari nomi oshkor qilinmasligi sharti bilan ozodlikka intervyu berishga rozi bo'ldi. Ayni paytda qochqinlar Tojikiston tomoni o'zlarini juda iliq qabul qilib olganini aytishdi.
Tojikiston chegarachilari ham juda yaxshi qabul qilishdi. Bizga tushuntirishdi, qayerga borish, nima qilish to'g'risida. O'shalarda aytganini qilib, uchragan joylarimiz ham hammasi juda yaxshi muomala qildi. Xususan biz asosan ishimiz migratsion služba bilan bitar ekan, shu yerda mas'ul odami Qurbonov Mahmadqul aka juda yaxshi muomala bo'ldi. Qardosh xalq deganda mana shunda men sezdim. Hozir ishlarimiz shu status olish arafasidamiz. Hech qanday to'siqsiz orqaga surmasdan o'z vaqtida hamma ishlarimiz bitiyapti.
Deydi, ismi oshkor etilmasligini so'ragan birinchi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, Qirg'iziston janubida o'zbeklarga nisbatan munosabat chidab bo'lmas darajaga yetgandan keyin ular o'z yurtlarini tashlab chiqishga majbur bo'lganlar. Suhbat davomida u hujjat bilan bog'liq jarayon silliq kechayotgan bo'lsa-da, oziq-ovqat masalasida ayrim qiyinchiliklar bo'lib turganini qistirib o'tdi.
Endi albatta qiyinchilik bor. Tirikchilik masalasi bir joydan bir joyga kelib bola-chaqa bilan darrov o'nglanib ketish qiyin. O'zi qonuni bo'yicha mahalliy hokimiyat qochqinlarga yordam berish kerak ekan, ham iqtisodiy ham joy masalalarida. Lekin hozircha bunga murojaat qilganimiz yo'q. Avval hujjat ishlarimizni joyiga qo'ysak, bir tirikchilikda harakatini qilarmiz. Qanday yaxshi yordam beruvchi odamlar o'zlarining yordamlarini taklif qilyapti. Hozircha tushkunlikka tushganimiz yo'q, umidsizlikka tushganimiz yo'q.
Deydi suhbatdoshimiz. Ikkinchi suhbatdoshimiz boshqa qochqinlardan farqli o'laroq to'g'ridan to'g'ri Qirg'izistondan emas, balki Andijon markaziy kasalxonasidan Tojikistonga qochib o'tganini aytadi. U Qirg'iziston janubida iyun oyida bo'lgan xurnezlik chog'ida badanining 3 joyidan o'q yeb, 1 oy davomida Andijon markaziy kasalxonasida davolanganini va keyinroq O'zbekiston tomoni uni boshqa yaradorlar qatori Qirg'izistonga topshirishi ma'lum bo'lganidan so'ng Tojikiston tomonga qochishga majbur bo'lganini aytar ekan, sababini mana bunday izohladi.
Qirg'iziston tarafda mediklardan tashqari SMB, militsiya xodimlari, prokuratura kutib olib, O'zbekistondan o'tganlarda taqdiri o'shularga qo'lida qoldi. Bahonalar bilan qo'rqitib, yaradorsan, demak, jangda qatnashgansan. Yo shu aybing bilan, shun bilan bo'yningga bir ayb qo'yamiz yoki pul talab chiqasan degan hodisalarda bizga telefonda xabari kelib turdi. Kemalar qo'yiladi degandan keyin biz majbur yotta yuzasidan qochib chiqib ketdik o'sha balnitsada davolanib turgan joyimiz.
Deydi suhbatdoshimiz. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining migratsiya xizmati mas'uli Mamatqul Qurbonov Qirg'izistonlik o'zbek qochqinlari BMT konvensiyasi asosida bu mamlakatga qabul qilib olinayotganini bildirar ekan, ularga imkoni boricha barcha yordamlar ko'rsatilishini va ular xavfsizligi ham ta'minlanishini ta'kidladi. Rasmiy hozircha Qirg'izistonlik qochqinlarga boshpana berilgani va kelgusi bir oy davomida mazkur idora komissiyasi xulosasidan so'ng rasmiy hujjat, ya'ni qochqinlik maqomi berilishini ma'lum qildi. Shu o'rinda aytib o'tsak, 1951 yil 28 iyulida Jenevada qochqinlar haqida qabul qilingan konvensiya Tojikiston tomonidan 1993 yil ratifikatsiya qilingan edi. Ayni hujjatga muvofiq Tojikiston o'tgan shu davr ichida Afg'onistondan o'tgan minglab qochqinlarga boshpana bergan hamda BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi ko'magida afg'on qochqinlari Amerika va Kanadaga ko'chirilgan edi. Aslida qirg'izistonlik o'zbek qochqinlari xavfsizlik nuqtai nazaridan kelgusida Qirg'izistonga qaytmasliklarini qayta-qayta ta'kidlar ekan, Tojikistondan 3-davlatga chiqib ketish umidida bo'lib turganlarini aytishdi. Ammo BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Tojikistondagi vakolatxonasi mas'uli Parvina Munavvarova qochqinlarni ommaviy tarzda 3-chi davlatga chiqarib yuborish dasturi 2005 yil nihoyasiga yetganini va hozirda bunday dastur yo'lga qo'yilmaganini qayd etdi.
В данный момент программ переселения у нас нет. Беженцы, которые прибывают из Кыргызстана, мы разъясняем им национальную.
Ayni paytda qochqinlarni ommaviy ravishda 3-chi davlatga ko'chirish dasturimiz ishlamayapti. Qirg'izistondan boshpana so'rab kelayotganlarga esa biz bir martalik moliyaviy yordam ko'rsatish barobarida Tojikistonda qochqinlik maqomini olish milliy protsedurasini tushuntirish bilan cheklanmoqdamiz, deya ma'lum qildi BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha rasmiysi Parvina Munavvarova. Ayni paytda norasmiy manbalarga ko'ra O'shlik va Jalolobodlik o'zbek qochqinlari BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Dushanbedagi idorasi ko'magida 3-chi davlatga chiqib ketish ilinjida ommaviy tarzda Tojikistonga o'tib kelmoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi.
Demak, hurmatli tinglovchi, birdaniga o'ylamang, chodir xayol eshittirishi shanba kuni edi, bugun nega efirga ketyapti deb. Ayni paytda studiyamizda chodir xayol eshittirishi muallifi Abdulla Iskandar keldi.
Assalomu alaykum.
Abdulla Iskandar, xush keldingiz. Yozilib o'tiribsizmi?
Endi bu o'zbekni o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq degan
gap bor.
Mashhur ibora muallifi, O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning og'ir kasallikdan so'ng Toshkentda olamdan o'tganiga ham roppa-rosa 2 yil bo'ldi. 24-iyul kuni.
25-iyul kuni Tojikistondagi Yangi qishloq qishlog'iga uning jasadi qo'yilgani biz o'shanda ishtirok etgandik.
Ijtimoiy siyosiy muammolarini el oldida ochiq hajm qiluvchi san'atkor Hojiboy Tojiboyevning o'zbek sahnasidagi o'rni bo'sh turibdi, deydi teatrshunos Mavlonbek Nurmatov.
Nega Hojiboyni men studentlik vaqtdan bilaman. Men 2 kurs pas o'qigan. So'z ustasi, qiziqchilikka kiradi bu. Farqi bitta narsa, bu mana bu hayotiy nimalar emas, hamnafasida. Masalan, hozirgi kundalik hayotiy nimalar, xalq ichida yurgan nima deydi, taglik gaplarni juda darrov ilib olib, muammolarni olib chiqardi-da. Bu masalan mizlarniki jinday nimalar, yengilroq. Bu juma Hojiboyga jachkur, jinday chukurroq edi mazmuni.
Hojiboy Tojiboyni yaqindan bilgan muallim Abdujabbor Otaboyev nazarida Hojiboy qiziqchi o'lganidan keyin o'zbek sahnasida bachkana qiziqchilar urchidi.
Shu bu o'zbek qiziqchilari bachkana bo'lib ketganmi deyman menimcha. Hojiga hayotdan to'g'ri olib yozardi. Lekin juda ham boynagi boynagi odamlarni yuzga pardani ochib tashlamas edi. O'sha parda orqasida gapirardi. Bugun mana Mirza gapiryapti, Obid gapiryapti, mana qiziqchilar ko'p, lekin birortasini biror qilig'imi bir mimikasini shu hojiga to'g'ri keladiganini man shu bugunda ko'rmayapman. Endi hojiga bir yagona bo'lib qolgan ekan yoki bizada ham xuddi o'lgan orqasidan yaxshi deydiganda tuyuladimi desam yo'q, unaqangi emas edi. Shunaqangi bir sof qiziqchilik qilardiki, aytadi sof kulgi degandek, shu sof kulgini yaratardi. Endi o'sha hojiani ijodida o'sha halollik, poklik, ibo, andisha degan narsalar kuchli edi.
Taniqli yozuvchi Said Ahmad Hajviy sahnalardagi bachkanalik haqida gapira turib, sahnada artistni ishtoni tushib ketsa ham tomoshabin kuladi, ammo bizga istirobli kulgi kerak. Tomoshabin kulayotib ichidan zil ketsin deb ta'kidlagan edi. Teatr munaqqidi Mavlonbek Nurmatov nazarida aynan Hojiboy Tojiboy Said Ahmad orzusini ro'yobga chiqargan jiddiy va ijtimoiy faol hajuvchi edi.
Aynan Said Ahmadni maqsadini o'sha Hojiboy bajardi. Ko'proq hozirgi boshqa nimalarga qaragan nisbatan o'shaligi juda bachkanalashib ketmadi. Ayrim haligi yalang'och gaplarga ustvosh kiygizdi deganda haligi nima deydi? Sarkollab chiroy qilib haligi xalqni muhokama degan qilib yetkazdi-da bu Hojiboy. To'g'ri kuldiradi. Jinda masalan kulgida bo'rtirish bor, bo'rtirmasak biroq kulmaydi-yu. Hayotiy muammolar kulgi orqali jinda bo'rtirib beradi. Haligi oshirib bormasdi. Bir xil nimalar singari
O'zbekiston matbuoti ayta olmagan mavzularni Hojiboy Tojiboyev xos bir tarzda hajv tig'iga olar edi. Masalan, O'zbekistonda fermerlarning mushkul ahvolini hamma biladi. Ular yetishtirgan paxtayu pilla, sholiyu g'alla zo'rlik bilan tortib olinayotganidan ham ko'pchilik xabardor. Fermerlarning kuni faqat g'o'za poyaga qolganini esa Hojiboy Tojiboy dangal ayta oldi.
Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. O'sha yerda yigitma dedi Hojiboy aka, mana bizni boylarimiz. Tanimasak tanib qo'ying. Ana turgan novuz yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zapoy sotdi bu yil. 25 ming mo'g'oz g'o'zapoy sotdi aka dedi. Bular g'o'zapoyni puliga bitib ketdi hojiboy aka dedi.
Hojiboy Tojiboyga O'zbekiston adabiyot san'ati gazetasi muxbiri san'atga qanday kirib kelding? San'atga qanday kirib keldingiz deganda rahmatli shundoq oyog'im bilan kirib kelaverdim degan edi. Ammo Hojiboy Tojiboyning el sevgan san'atkorga aylanish jarayoni favqulodda qiyin kechdi deydi kulgi ustasining rafiqasi Maysaro opa.
U kishini o'sha sahnada ko'rsam, ularni tortgan azoblari meni esimga tushardi-da, bunaqa bu sahnaga zinimizni chiqib borguncha qanaqa qiynalganlar meni ko'zim oldiga kelardi-da. Maqsada bir soatlab kam meni shu yarim soat yotishga ham vaqtlari bo'lmagan paytlari, izilib ketgan paytlarini man bilamanda. Qanaqa qiynalganlarini sahnaga chiqib borib, Hojiboy Tojiboy bo'lganlarini esimga tushirish o'zini tutolmasdi.
Maysaro opa o'z turmush o'rtog'ining hayotda jiddiy bo'lgani va farzandlarining mehribon otasi bo'lganini aytadi. San'atkorning katta qizi Hilola hali otasining o'lganiga ko'nika olmaydi.
Oilada juda ham mehribon edilar. Hammamizga yaxshi ko'rardilar. Hamma oila a'zolarimiz haqida hamisha qayg'urardilar.
San'atkor o'lmaydi. U o'zi yaratgan asarlar bilan tirik degan jimjimador gap bor. San'atkor o'limidan 2 yil o'tib, o'zbek jamiyatidagi vasvasalar haqidagi hajviyasining dolzarbligi bu jimjimador gap tagidagi haqiqatdan so'zlaydi.
Mana masalan, vasvasagin degan dori o'ylab topinglar. O'shani proizvodstvoga qo'yaringlar, ishlab chiqaringlar, pul zayda qolib ketasiz vabshe. Chunki 90% xalq hozir vasvasaga tushib qolganda. Qursa, qo'shinikidan bir qarish patib qopti, yana ko'ta boshqatda yopaman. Agar teng bo'lib qolgan taqdirda uyni tomon. Tepasiga parabolistga antenna qo'yib baland qo'yatam deb. Ha, teng bo'lsa nima bo'libdi, teng bo'lib qolsa? Nima ziyoni bor buni? Buni ham xuddi shuni. Masalan, u yana bir qarish ko'tarib turib, antennani ballarga qilib turib, parabolistga bo'lsa bayroqni tutib qo'yapti qaray.
O'zbekning o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq. Bu mashhur ibora muallifi O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning Toshkentda olamdan o'tganiga ham 2 yil bo'ldi.
Albatta. Ne o'zi shuni? Ha, battar bo'ydi. Ha, mayli.
Demak, hurmatli tinglovchi, shanba kuni efirga ketadigan Chodir xayol eshitirishida O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist hamda kulgi ustasi Hojiboy Tojiboyevning hayoti va ijodiga bag'ishlangan maxsus dasturni tinglaysiz, o'tkazib yubormang. Endi eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston hukumati Imroz nomidagi xususiy telekanal faoliyatini taqiqlagan hukumat rasmiylari mazkur kanalni mamlakatda milliy va mazhabiy nizo chiqarayotganlikda ayblagan. Afg'oniston jurnalistlari anjumanlarining ushbu amaliyotga qarshi e'tiroz bildirganliklari aytiladi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Afg'oniston vazirlar kengashi axborot va madaniyat vazirligi va mamlakat bosh prokuraturasiga Imroz nomidagi xususiy telekanal faoliyati to'xtatilishi borasida buyruq bergan edi. Afg'oniston vazirlar kengashi matbuot idorasi mulozimlaridan doktor Hakim Oshur ushbu qarorni Afg'oniston konstitutsiyasi hukmiga muvofiq qabul qilinganini ta'kidladi. Janob Oshur Imroz xususiy telekanalini milliy qadriyatlarni nazarga olmay, mazhabiy janjallarga sabab bo'ladigan ko'rsatuvlar berayotganlikka aybladi.
Qonun asosiy Afg'oniston va bobda mavzuoti ke tahrish kuninda bo'lsa va yo nashrati ke zida manofi milliy mardim
Afg'oniston asosiy qonuniga mutobiq mamlakatda milliy va mazhabiy nizolarning vujudga kelishiga bois bo'ladigan ko'rsatuvlar beradigan telekanallar faoliyati to'xtatiladi. Imroz nomidagi xususiy telekanal faoliyati milliy va mazhabiy nizolarga olib keladigan ko'rsatuvlar bergani uchun Afg'oniston vazirlar kengashi buyrug'i asosida to'xtatildi. So'nggi choqlarda mazkur telekanal o'z ko'rsatuvlarida bir necha bor Iron davlatini Afg'oniston ichki ishlariga aralashayotgani, shuningdek Iron mulozimlarini u yerdagi afg'on qochqinlarini ozor aziyat qilayotganliklari borasida ko'rsatuvlar bergan edi. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zosi va Imruz telekanali egasi Najibulloh Kobuli Vazirlar Kengashining Imruz telekanali faoliyatlari to'xtatilishi borasidagi qarorini tanqid etib, mamlakat rahbari Homid Karzayni ayrim siyosiy partiyalar va bir qator shaxslar bosimi natijasida bunday bir amalga qo'l urganini tilga oldi.
ای قضاوت از یا غیر عادلانه بود. ما هیچ وقت اختلافات قومی و سمتی رو دامن نمیزنیم به خاطر که هزارا و شویا و همگی برادر است. ما فقط
افغانستان حکومتنین امروز نامدگی خصوصی تلیکنال فعالیتلرنین توختتش بارسدگی قرار مملکت جورنالسلر انجمنلرنین جدی اکسل عملگی باعث بولده. افغانستان جورنالسلر مستقل انجمن مسئول رحیم الله سمندر Vazirlar Kengashining mazkur telekanal to'xtatilishi borasidagi qarori ortida siyosiy dalillar borligini ta'kidladi.
Va barxurdi ki va televizion imroz mesha i bari avvalin dafa nist va hamesha i
Ozodlik radiosining bu borada Afg'oniston axborot va madaniyat vazirligi fikrini o'rganish uchun qilgan sa'y harakatlari natija keltirmadi. Afg'onistonda so'nggi yillar davomida matbuot va so'z erkinligi sohasida katta yutuqlarga erishilganiga qaramay matbuot aholisiga qarshi to'siqlarning oz emasligi ham aytiladi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi yakuniga yetib boryapti. Yana to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.